varbūt lielai daļai sabiedrības šķiet, ka tā dabas aizsardzība parasti ir saistīta ar tādām lielām fundamentālām lietām. Pirmais, kas parasti nāk prātā, ir īpaši aizsargājuma dabas teritoriju veidošana un tā tālāk. Bet principā jau mēs katrs ikdienā esam iesaistīti tajā dabas aizsardzībā un tādāk ar katra mūsu izvēlēm ikdienas ritējumā. Tādi vairāki iespējami padomi to var darīt, sastādīt nektāra augus, padomāt par to, vai mums patiešām vienmēr ir jāpļaujas tik bieži un regulāri mauriņš, vai varbūt mēs varam tajā atstāt tādu nenopļautu joslu, kas arī mums veicinās šo te bioloģisko daudzveidību. Mēs varam savā pagalmā, piemēram, izveidot kukaiņu māju vai krupļu māju, kas mums palīdzēja sabiniekiem, jo mums ir jāsaprot, ka jo mums būs apkārt vairāk dzīvības, jo mēs kā cilvēki mums ir lielāki ieguvēji.